spre a face lucruri rele, ci și spre a face lucruri bune. Care țin de izbânda noastră veșnică. Care țin de viața veșnică.
Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ευλογημένο.
Și acest lucru este foarte frumos și foarte binecuvântat.
Και χαίρομαι και εγώ που σας συναντώ σε αυτήν την πνευματική συναυλία.
Și eu mă bucur de asemenea că vă întâlnesc pe dumneavoastră în această, cu acest prilej duhovnicesc.
Και εύχομαι έτσι να συνεχίσετε εκεί στο Κλούζ που αγαπώ και τον Μητροπολίτη σας.
Și doresc să vă continuați această lucrare acolo la Cluj, unde l-aveți și pe Mitropolitul dumneavoastră pe care, la care
țin. Τον Επίσκοπο, τον Πατέρα Βενέδικτο.
Și pe episcopul vicar, pe preasfințitul Benedict.
Και όλους εσάς που σας συνάντησα.
Și pe dumneavoastră, pe voi toți, pe care v-am întâlnit.
Σας έφερα το αντίγραφο του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Atunci când v-am adus o copie după crucea Sfântului Constantin cel Mare.
Και νομίζω ότι αυτός ο Σταυρός εκείνη μια ευλογία.
Și să potesc că această cruce acolo pentru dumneavoastră este o binecuvântare.
Και πολλοί θα ασπάζουν τον Τίμιο Σταυρόν.
Și mulți dintre dumneavoastră o să se închine la Sfânta Cruce.
Και θα φεύγουν με πολύ χάρη από τον Σταυρωμένο Ιησού.
Și vor pleca cu mult har dobândit de la Hristos cel răstignit.
Και πραγματικά έτσι χαίρομαι με χαρά μεγάλη που συνομιλούμε.
Și mă bucur cu bucurie mare, fiindcă vorbesc împreună cu dumneavoastră.
Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο πατήρ Κυπριανός.
Nu știu dacă vrea Părintele Ciprian să ne spună ceva acum.
Ανοίξει το μικρόφωνο του πατέρ.
Deschideți microfonul, părinte.
Te aude?
Da, vă auzim. Spuneți.
Da. Salutreata, părinte. Ne bucurăm că ne primiți în dialogul dumneavoastră chiar și acum în mijlocul verii.
S-a sunat o dexisa hieri gherondache. Χαιρόμαστε mm-hmm. πολύ που μας δεχτήκατε σε αυτόν τον διάλογο και τώρα στην μέση του καλοκαιριού.
Noi ne bucurăm de întâlnirea aceasta. Am înțeles că ea nu era pregătită pentru noi, dar s-a întâmplat ca noi să fim pe aproape și să prindem această întâlnire.
Χαιρόμαστε αυτήν τη συνάντηση. Κατάλαβα ότι δεν ήταν στην αρχή, δεν ήταν να γίνει μαζί μας, αλλά μετά επειδή είμαστε και εμείς κοντά τελικά κανονίστηκε ώστε να καταλήξει έτσι.
Ό,τι κάνει ο κύριος Γκουράρος, ο κάνει που ακούει στον κύριο Γκουράρο.
Domnul Nicos Γκουράρος le organizează și noi facem ascultare de el.
Da. Părinte, ne bucurăm că suntem continuăm să dialogăm cu, și continuăm să dialogați cu noi și să ne mărturisiți din experiențele dumneavoastră și vă așteptăm și în toamnă la noi în Cluj.
Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε αυτόν τον διάλογο μαζί σας και έχουμε την ευκαιρία να μας κάνετε μέτοχοι των εμπειριών σας και σας περιμένουμε και το φθινόπωρο να έρθετε σε εμάς στο Κλούζ.
Δεν είναι και εύκολο.
Μη καράτε δε ουσόρ.
Πρώτο Θεός.
Του αστόρου του Δουνεζέου.
Αν είμαστε εν ζωή.
Δάκα βον φύν βιάτσα.
Είμαστε προσκεκλημένοι τον Οκτώβριο.
Τον Οκτώβριο είστε εν ειβιτάτς.
Να φέρουμε την κάραν του Αγίου Χρυσοστόμου στο Βουκουρέστι.
Θα δούμε να Βουκουρέστι κάπου Σφύντου Ιωάν Γκουρεντέουρ.
Και μάλλον θα μείνουμε εκεί από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
Σιδικέτε αμουντσελές ως ρεμούνεμ ακόλο.
Και έχουμε διάφορες συναντήσεις εκεί, διάφορες συνάξεις εκεί.
Και αβέμ ακόλο φέλντε φέλντε εντελνήρσι συνάξε.
Έχει ο Θεός.
Ως ελεροντιάσκα του Μεθέου.
Γιαρ λεγάδε κρούτσα πε καρινάς δάτο, δέζα αμσερμπατορίτ ca pe un hram și Vinerea Mare, pentru că este, am cinstit Sfânta Cruce și o aveam acolo în mijlocul nostru cu bucățică din Maștele Sfintei Cruci, din bucățică din Sfânta Cruce și urmează să am sărbătorit și Duminica Sfintei Cruci din mijlocul postului și urmează să cinstim și Duminica Înălțării Sfintei Cruci, ziua Înălțării Sfintei Cruci și toate ne-au devenit ca un hram.
Και ως προς τον Τίμιο Σταυρό να ξέρετε ότι γιορτάσαμε πανηγυρικά και την Μεγάλη Παρασκευή που είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό και την Τρίτη Κυριακή των Νηστιών και θα κάνουμε πανήγυρι και στην ύψωση του Σταυρού και θα γίνουν πάντα πανηγυρικές ακολουθίες αυτές τις μέρες.
Σλάβο λουιν Δουμνεζέου.
Δόξα τω Θεώ.
Σλάβο λουιν Δουμνεζέου. Acum de Vinerea Mare o scoatem și înconjurăm cu ea biserica, ceea ce este extraordinar.
την Μεγάλη Παρασκευή την βγάζουμε έξω και κάνουμε μια λιτανία πέριξ της Εκκλησίας, που είναι κάτι πολύ εξαίσιο. Πολύ καλά.
Așteptăm, Părinte, să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră, din cuvintele duhovnicești pe care vreți să ne le spuneți. Ne bucurăm dacă ne pomeniți și de Sfinții Paisie și de Sfântul Sofronie, dar vă așteptăm și la dialogul cu tinerii.
Să se farestume gheronda cu samas canete metohi ton embirion sas că χαιρόμαστε που μας μνημονεύετε και στην μνήμη των Αγίων Παϊσίου και Σοφρονίου.
Η Παναγία να είναι μαζί σας.
Μάικα ντόμι σε φύε κου δουμναβάστον.
Εγώ ήθελα να θίξω ένα θέμα στην αγάπη σας.
Γιουβράστα ατίγκορ με τρόλο σουμπιέκ.
Ότι η υψίστη άσκηση στην ορθόδοξη πνευματικότητα
και άμα εινάλτε νεβοήντσα duhovnicia ortodoxă
ine itirisi tu nos
este păzirea minții.
Και αν θυμάστε από το γεροντικόν
și dacă vă aduceți aminte din Pateric
όταν πήγαν να δουν τον Αβά Αντώνιον οι στοικοί φιλόσοφοι
când filozofii de acolo s-au dus să se întâlnească cu Sfântul Antonie
και είπαν ότι και εμείς νηστεύουμε όπως και εσείς οι μοναχοί ορθόδοξοι.
I-au spus și noi postim ca voi, ca și voi monași ortodoxi.
Και εμείς απομονωνόμεθα.
Și noi ne însingurăm.
Και εμείς στρεφόμεθα προς τον εαυτό μας.
Și noi ne întoarcem spre noi înșine.
Και του έλεγα διάφορες αρετές που κάνουν όντως και οι στοικοί φιλόσοφοι.
Și i-au pomenit fel de fel de virtuți pe care într-adevăr și filosofii stoici le împlineau.
Εμιδίασε ο Άγιος Αντώνιος.
Sfântul Antonie, ακούγε, auzindu-i, a surâs.
Λέει κάτι κάνετε κι εσείς.
Φάσε εσύ βοηθεύα, αντραντεβά.
Αλλά εμείς κάνουμε κάτι πολύ ουσιαστικό, πολύ ενδιαφέρον, πολύ καρποφόρον,
φουάρτε σουμπστανσιάλ, φουάρτε
σιδικό, που εσείς δεν μπορείτε να το πιάσετε αυτό.
Πε κάρε βοή, νου πούτε στο φάτσετε.
Και τους λέει χαρακτηριστικό, όπως λέει ο συγγραφεύς του γεροντικού.
Και λέει σπούς κονκρέτου, όπως πούνε σκριτόρου πατερίκουλοι.
Εμείς νουν τηρούμε.
Noi ne păzim mintea.
Και ακριβώς αυτή η τήρηση του νόους που είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Și această păzire a minții, care este un lucru foarte important.
Και τους είπε ο Αβά Αντώνιος, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό εσείς.
Și Sfântul Antonie l-a spus-o, voi nu puteți să faceți acest lucru.
Διότι αυτόν δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την παρουσία της Θείας αχτίστου ενεργίας.
Pentru că acest lucru nu se poate împlini fără prezența energiei dumnezești necreate.
Δηλαδή της Θείας Χάριτος.
Adică a Harului Dumnezeu.
Διότι οι στοικοί φιλόσοφοι δεν ήξεραν τι σημαίνει χάρις.
Pentru că filosofii stoici nu știau ce înseamnă Har Dumnezeesc.
Γι' αυτό και είναι σημαντικό.
De aceea este important.
Τον αρχίζει ο άνθρωπος.
Ca omul să înceapă.
Να τηρεί τον νου του.
Să își păzească mintea.
Και πώς τηρείται ο νους του ανθρώπου.
Și cum se păzește mintea omului.
Αυτόν ιδιαίτερα το προσπαθούμε εμείς οι μοναχοί.
Acest lucru încercăm mai ales noi monahi să-l facem.
Αλλά οπωσδήποτε όμως και όλοι οι ορθόδοξοι που θέλουν να είναι υγιεί της Εκκλησίας.
Însă ne greșit toți ορθόδοξοι care vor să fie mădulare sănătoase ale bisericii.
Πρέπει να μάθουν να τηρούν τον νουν.
Trebuie să învățăm să ne păzim mintea.
Και γιατί αν δεν υπάρχει τήρηση του νόους,
pentru că dacă nu există paza minții,
δηλαδή εποπτεία του νόους,
adică supravegherea minții,
και συνάμα εργασία, πνευματική εργασία του νόους,
și în aceeași vreme lucrare duhovnicească a minții,
και ποια είναι η πνευματική εργασία του νόους,
și care este lucrarea duhovnicească a minții,
η κοινωνία με τον Θεό,
comuniunea cu Dumnezeu.
Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Άγιοι Πατέρες
μας
παρέθεσαν, μας παρέδωσαν
ne-au spus și ne-au
είναι
preta...
αδιάλειπτον ευχήν.
Acest lucru să-l facem rugăciunea neîncetată.
Η αδιάλειπτος ευχή τι είναι?
Ce este rugăciunea neîncetată?
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă.
Αυτή είναι και ομολογία.
Aceasta este și mărturisire.
Και ηκεσία.
Este și implorare.
Είναι και σωτηρολογική αίτηση.
Este și o cerere de mântuire.
Άρα λοιπόν,
deci,
ο άνθρωπος για να μπορέσει να εκπληρώσει τον θείο του σκοπό,
omul pentru a putea să își împlinească scopul său dumnezeesc.
Ο θείος σκοπός ποιος είναι?
Și care este scopul dumnezeesc?
Ο αγιασμός ημών.
Este σφινθήρα noastră.
Άρα λοιπόν δεν πρέπει ποτέ ο χριστιανός να ξεχνάει ότι ο σκοπός του είναι ο αγιασμός.
Niciodată nu trebuie să uite creștinul că scopul lui este sfințenia.
Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι που, τους, που αρκετούς από αυτούς τους συναντήσαμε, μαθητεύσαμε στα πόδια τους.
De aceea vedeți sfinții, dintre care pe mulți în vremurile acestea i-am întâlnit și am ucenicit la picioarele
lor. Didactică-me πολύ από αυτούς.
De la care am învățat multe.
Βλέπετε ότι οι Άγιοι σιγά σιγά,
vedeți sfinții, încet,
με
încet,
την τήρηση του νόσου που είχαν,
prin păzirea minții pe care o împlineau,
διότι η τήρηση του νόσου,
pentru că păzirea minții,
δέχεται, επιδέχεται αναβάθμιση.
Are mai multe stadii.
Δεν είναι στατική εργασία αυτή.
Nu este o lucrare statică.
Αλλά συνεχώς δημιουργείται με την επίκληση του Θείου Ονόματος.
Și ne-a încetat prin pomenirea Dumnezeescului nume.
Δημιουργείται μια φωτιά στην καρδιά.
Se dă naștere la un foc în inimă.
Που ανάβει αυτή η φωτιά, το πύρ του Χριστού.
Și acest
foc βαλινιστηγήν. Που λέει ο Χριστός μας.
Απρίντε φόκου λου Χριστός. Cel despre care spune Χριστός, αν venit foc să aduc pe pământ.
Ακριβώς αυτό το πυρ.
Și acest foc.
Το έχουμε και με την επίκληση του Θείου Ονόματος.
Îl avem și prin chemarea Numelui Dumnezeu.
Αυτό το πυρ ανάβει όπως έχουμε τα κάρβουνα.
Se aprinde.
Και ανάβουν, αλλά βάζομαι από πάνω στάχτη να σιγώ ανάβουν και να πάνε πολλή ώρα.
Așa cum avem cărbuni și deasupra avem cenușă ca să țină mai multă vreme.
Και μόλις αφαιρέσουμε τη στάχτη από πάνω από το κάρβο, αμέσως παίρνουν μπουρλότο που λέμε.
Și îndată ce îndepărtăm cenușa de deasupra cărbunilor, focul, acei cărbuni se întețesc, focul se întețește.
Έτσι ακριβώς είναι και το πυρ που έθεσε ο Χριστός μας με το βάπτισμα.
Așa este și focul pe care l-a dus Hristos prin botez.
Κάθε χριστιανός άμα το βαπτίσμα,
pentru că fiecare creștin, prin botez,
παίρνει αυτόν το πυρ μέσα του.
Dobândește acest foc înăuntru lui.
Cu αυτόν το πυρ,
și acest foc.
Έχουμε τη σωστή πνευματική εργασία.
Atunci când avem o lucrare duhovnicească sănătoasă.
Cu βάσης της όλης πνευματικής μας εργασίας.
Și temelia întregii lucrări duhovnicești a noastre.
Τήρηση του νόους.
Este păzirea minții.
Γι' αυτό βλέπετε η προσευχή αυτή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε.
De aceea vedeți această rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă.
Λέγεται νοερά προσευχή. Γιατί λέγεται νοερά προσευχή?
Se numește și rugăciunea minții.
Γιατί εκπορεύεται και εκπέμπεται και ενεργείται από τον νου.
De ce? Fiindcă purcede și iese și izvorăște din minte.
Και όπως είπα και άλλες φορές,
și după cum am spus-o și în alte
dată, λέμε νουν του ανθρώπου,
atunci când vorbim despre mintea omului,
δεν εννοούμε το μυαλό του ανθρώπου,
nu ne referim la creierul lui,
δηλαδή η νοερά εργασία,
această lucrare a minții, δεν lucrare
είναι κάτι
noifică,
το διανοητικό,
nu este ceva care ține de partea intelectuală,
αλλά είναι κάτι καθαρά πνευματικό,
este ceva curat duhovnicesc,
και ο νους του ανθρώπου,
mintea omului,
κατά τους Αγίους Πατέρας,
όπως σφίντσι παρίντσι,
είναι η νοερά ενέργεια κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά.
Este, de exemplu, după Sfântul Grigore Παλαμά,
που ενεργοποιείται άμα το βαπτίσματι.
Acea energie, aminți, energie noetică, cea care se pune în lucrare odată cu botezul.
Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να ενεργοποιήσουμε αυτή την εργασία,
și noi vrem să vârșim această lucrare,
με την προσευχή,
prin rugăciune.
Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης,
și Sfântul Εφραίμ Κατουνακιώτης,
η ποσότηση της προσευχής,
cantitatea rugăciunii,
θα φέρει την ποιότητα της προσευχής,
va aduce calitatea rugăciunii.
Γι' αυτό θυμάμαι ο Άγιος Παΐσιος που μας έλεγε,
iar Sfântul Παΐσιος ne spunea, măi copii,
αυξάνετε την προσευχή σας ένα λεπτό κάθε μέρα,
să vă sporiți rugăciunea voastră cu un minut zilnic.
Επήγαινε ένας και του λέει, μα κάθε μέρα δεν μπορώ ένα λεπτό, πέντε λεπτά με το ζόρι κάνω, κάνω έξι, δυσκολεύουμε.
Și s-a dus un tânăr și a zis, părinte, nu pot cu un minut pe zi. Eu
του λέει, αυξάνεις την προσευχή με ένα λεπτό την εβδομάδα.
Bine, atunci să sporești rugăciunea cu un minut pe săptămână.
Του λέει, ούτε έτσι μπορώ.
I-a răspuns tânărul, nici așa nu pot.
Του λέει, ένα λεπτό το μήνα, λοιπόν.
Bine, atunci cu un minut pe lună.
Σε 12 μήνες θα έχεις 12 λεπτά προσευχή.
Și în 12 luni vei avea 12 minute mai mult.
Και 3 λεπτά που κάνεις 15 λεπτά.
și 3 minute pe care, din 3 minute pe care
să fie acțiune, trebuie
și în 2 ani, în 2 ani de zile o să te rogi jumătate de oră și mai mult.
Θέλω να πω ότι πρέπει να ανάψει αυτή η φωτιά που είναι μέσα μας.
Vreau să spun prin aceasta că trebuie să se aprindă acest foc înăuntru, ca să putem
να έχουμε το θείο ζήλο,
să avem râvna dumnezească,
ώστε
astfel încât
να ενεργεί ο νους αυτήν την εργασία,
mintea noastră să săvârșească această lucrare,
να ενωνόμεθα με το Χριστό δια της προσευχής,
și să ne unim cu Hristos prin rugăciune.
Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι Άγιοι Πατέρες
însă trebuie să știm că Sfinții Părinți
είναι ωραία να κοινωνεί ο νους δια της ευχής.
Au spus că este foarte frumos ca mintea omului să se...
Αλλά όμως πρέπει να υπάρχει εκ παραλλήλου και μια άλλη εργασία.
Să se αφλεν cu mine cu Dumnezeu prin rugăciune, să, în același timp trebuie să existe și altă lucrare.
Πρέπει να αρχίζει ο άνθρωπος
duhovnicească,
omul, να καταλαβαίνει με την προσευχή,
trebuie să înceapă,
εφόσον τηρείται τις εντολές,
să păzească, păzind rugăciunile, păzind poruncile,
αρχίζει να καταλαβαίνει το βάθος και το ύψος της δικής του αμαρτωλότητος.
Trebuie să înțeleagă adâncimea și înălțimea păcătoșeniei sale.
Și αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Și acest lucru este foarte important.
Να αρχίζουμε να παρακαλούμε τη χάρη.
Și pentru el trebuie să începem să
να μας βοηθήσει να καταλάβουμε.
Rugăm harul să ne ajute să înțelegem.
Τι σημαίνει μεταπτωτική ανθρωπίνη κατάσταση.
Ce înseamnă starea omului de după
cădere. Ως γενικός ορισμός, ως γενική κατάσταση.
Ca o stare generală.
Και τι σημαίνει.
Și ce înseamnă.
Η όλη προσωπική μας ενοχή από την τόση αμέλεια που εδείξαμε και δείχνουμε ενώπιον του Θεού.
Toată vinovăția noastră personală izvorâtă din această negrijă sufletească pe care am arătat-o până acum și o arătăm față de Dumnezeu.
Και πολλές φορές
și de multe ori
έτσι και εμείς σαν μοναχοί
și noi μονάχοι
δυστυχώς δείχνουμε αμέλεια
arătăm negrijă sufletească, de răsare.
Έχουμε παραβατικότητες αρκετές
avem multe călcări de poruncă
και όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε
și după cum înțelegeți toate acestea
αυξάνουν την ενοχική μας κατάσταση
fac să crească vinovăția noastră.
Αλλά όμως υπάρχει ένα μία διαφορά.
Însă există o diferență.
Η ενοχική κατάσταση που βιώνουμε
vinovăția pe care o trăim
δεν μας οδηγεί σε απαγοήτευση και σε απελπισία.
Nu ne conduce spre disperare și spre desnădejde.
Στην πατρική ιδιότητα του Χριστού μας
și noi credem în calitatea de părinte a lui Hristos
και ότι αυτός ο οποίος μας εκάλεσε αφενός γιατί βαπτιστήκαμε το βάπτισμα.
Și el care ne-a chemat spre el odată prin botez.
Και εμείς οι μοναχοί με το δεύτερο βάπτισμα που είναι το μέγα σχήμα.
Și pe noi μοναχοί prin σχήμα μάρε ne-a chemat.
Θα μας βοηθήσει.
La al doilea botez. Ώστε
πραγματικά
ne ajute,
να επιτύχουμε.
Astfel încât cu adevărat să izbutim.
Την καθαρότητά μας.
Curățirea noastră.
Για να έχει δύναμη η προσευχή μας.
Pentru ca rugăciunea noastră să aibă putere.
Και το μην ξεχνάτε ποτέ.
De aceea să nu uitați niciodată.
Ότι η προσευχή έχει δύναμη.
Că rugăciunea are putere.
Ανάλογα με την καθαρότητα της καρδίας.
Pe măsura stării de curăție a inimii.
Διότι, όπως ξέρετε, ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία.
Pentru, după cum știți, Domnul în ομιλία de pe munte.
Είπε ότι μακάρι η καθαρή την καρδία.
A spus fericit și curat cu inima.
Ότι αυτοί των Θεών όψονται.
Căci aceia vor vedea pre Dumnezeu.
Και η καρδία.
Și inima.
Δεν είναι ακριβώς η σάρκινη καρδία όπως μερικοί νομίζουν.
Nu este organul anatomic după cum cred unii.
Αλλά είναι η όρη πνευματική κατά υπόσταση του ανθρώπου
este
που υπάρχει μέσα του.
Întregul ipostas al omului care există înăuntru lui.
Γι' αυτό ζώντες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.
De aceea trăind viața bisericii.
Μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας.
Înăuntru tainelor bisericii.
Μέσα στην όλη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.
În toată viața liturgică a bisericii.
Υφιστάμεθα αυτήν τη θεραπεία.
Vom suferi această tămăduire.
Και η καθαρή αποδεικτική εικόνα.
Și imaginea.
Ότι η θεραπεία αυτή πάει καλά.
Și cea mai bună imagine, cel mai bun exemplu că această tămăduire sufletească noastră merge cum trebuie, bine, este păzirea așa cum trebuie a minții.
Eu nu sunt asalitis,
pentru că mintea
δεν μπορεί να μείνει μόνος του σε έναν τόπο ούτε ένα δευτερόλεπτο.
Umblă, nu poate să stea într-un loc nici măcar o clipă.
Vedeți, τώρα είμαι εδώ.
Vedeți, acum suntem aici.
Μετά στην Άπο Ανατολή σε ένα δευτερόλεπτο.
După aceea suntem în Orientul Îndepărtat.
Σε άλλο δευτερόλεπτο να είμαστε, ξέρω εγώ, στην Μαύρη Ήπειρο.
În altă secundă suntem
pe
continentul negru și așa mai departe.
Άρα λοιπόν ο νους είναι ακίνητος.
Deci mintea este.
Γι' αυτό και ο άνθρωπος όταν κοιμάται
și omul când
βλέπει όνειρα στον ύπνο του.
Vede de multe ori vise în somnul lui.
Γιατί βλέπει όνειρα όταν κοιμάται ο άνθρωπος.
De ce vede vise?
Διότι ο νους εργάζεται και καθύπνο.
Pentru că mintea lucrează și în timpul somnului.
Άρα λοιπόν μέσα στην εκκλησία.
Deci în biserică.
Επιτυχάνουμε τη θεραπεία του νόους μας.
Εισβουντίμ τα μαντουήρα μίντσι νόστρε.
Γι' αυτό τώρα νομίζω ότι βλέπω την ώρα μπροστά.
Ακόμα βάδει τσιάστον εν φάτσα μέσα.
Θα σταματήσω γιατί
οπρέσκ, de la vorbi.
Είπα να μην μιλώ πάρα πολύ γιατί είμαι και πολύ λογάς και αν ανοίξω δεν σταματώ.
Și m-am hotărât să nu vorbesc prea mult, că și așa sunt vorbăresc și dacă încep să vorbesc nu mă mai opresc. Acum vă dau dumneavoastră posibilitatea să
vorbiți.
Să puneți întrebări și dacă voi putea, atunci o să vă răspund.
Anca Enea.
Anca Enea.
Doamne ajută.
Ica nu Dimitris Nico Calaine?
Calitra e negeruda.
Θα το ξεπεράσει. Ναι, πώς συνεχίστε.
Continuați. Da, ziceți.
Deci se aude. Super.
Da, vă auzim.
Doamne ajută. Eu și soțul meu suntem căsătoriți de aproape una jumătate.
Εγώ και ο σύζυγός μου παντρευτήκαμε πριν 1,5 χρόνο. Da?
Ne dorim copii.
Θέλουμε να έχουμε παιδιά.
Recent am făcut câteva investigații medicale și răspunsul este că avem câteva probleme medicale rezolvabile.
Kaname prin ligo capes iatrikes exetasis ki apandisitan otiekume merika problemata iatrika omos taktopiunde.
Εγώ σε βλέπω μητέρα, μη
φοβάμαι. Εγώ pe tine te văd mamă, nu te teme.
Întrebarea este să insistăm cu investigațiile medicale sau să avem mai multă nădejde în rânduiala lui Dumnezeu.
Ερώτησε να συνεχίζουμε να κάνουμε και άλλες ιατρικές εξετάσεις ή να έχουμε πίστη στο
Θεό. Ό,τι σας πούνε οι γιατροί να κάνετε και εκείνο και τούτο.
Pe amândouă să le faceți. Ce vă spun doctorii?
Βάλεις και εσύ πιόντα σου κορδέλα.
Ce vă spun doctorii să faceți și să faceți partea duhovnicească și δουνεαβάστρε și soțul să purtați panglica atinsă de
Sfântul Trup. Διότι εδώ στο Βατοπέδο έχουμε εργοστά σου μου κάνει παιδιά.
Pentru, după cum știți, aici la mănăstire la Βατοπέδο avem în ghilimele un atelier prin care se fac copii.
Παχτα πάτουρ, το εργοστάσιο πώς το λέει?
Ατελιέρ.
Ατελιέρ.
Ή φάμπρικα. Σαν φάμπρικα.
Ναι.
Mulțumesc, aceasta era întrebarea.
Care s-o ascultă în erotisim.
Teodor Coste.
Teodor Coste.
Bună ziua, mă auziți?
Da, vă auzim, ziceți. Calistura.
În ultimul timp mi-am dat seama că sufăr din cauza achediei.
Te le stăuchi rog, catalava o tipoferă logotis achedias.
Se manifestă printr-o întunecare a minții, printr-o neatenție împreună cu o tristețe permanentă și lipsă de energie pentru lucrurile de zi cu zi.
Εκδηλώνεται με ένα σκοτισμό, με μια προσεξία, με μια διαφορία τα καθημερινά πράγματα.
Να βάζεις κάθε μέρα αρχή.
În fiecare zi să pui început bun.
Mă lupt cu patimile vechi, sunt mai bine.
Polemome ta alea pathii, tora ime capos calitera.
Mă lupt să rămân aproape de biserică, dar parcă progresul meu duhovnicesc este foarte mic și uneori nu mai am răbdare.
O să fiți și mai bine. Prospastona ime condas din eclisia, omos poles, vlepoti i pneumatikim pro do sine polimicriche, denehoi pomonin.
Isi lipo tembelis, prosechi.
Ai grijă că ești un pic cam leneș.
Prosechi, înviazis perisodoro de aftos.
Ai grijă, trebuie să te silești mai mult pe tine însuți.
Mulțumesc.
Ce faci tu?
Luminița Păsăreanu.
Luminița Păsăreanu.
Dar
Evlogite. Ziceți.
Am 4 copii, 2 băieți și 2 fete. Și mi este foarte greu.
Dio Agorea, che Dio Coriția, da? Și?
Îmi este foarte greu cu unul dintre copii, băiatul de 5 ani și jumătate. Este foarte sensibil și se supără repede. Din orice se supără și reacționează urât când nu primește ceva.
Che tale porume para polimeto micrope dipu ine pandemisie ton pu stenohoriete meto para micro andentu dosokati stenohoriete ine para polivesitos.
Megalonando sta cane gine calitera.
E sensibil, dar crescând o să se facă mai bine.
E fobas.
Nu te teme.
Nene canes deftero.
Ehi tesera pedia.
Tesera, ne. Tesera.
Eu îl cer foarte mult.
Ce
nu am răbdare. Îl cert mult și nu am răbdare cu el.
Că ego ton malonul polic e de neho ipomoni mazitu.
Eu, că nu ești ipomoni, e micro pedache.
Nu, nu, e copil mic, trebuie să aveți răbdare.
Răbdare, răbdare.
Vă mulțumesc.
E faristo.
Sofia Sârb.
Sofia Sârb.
Doamne ajută.
Thos voi thos? Da, ziceți.
În urmă cu 3 ani de zile am avut un accident destul de grav, accident sportiv, la care mi-am fracturat câteva vertebre, după care am rămas cu afecțiunea mișcărilor motori, adică cu mișcările.
Să faci un pic. Primerica cronia, iha ena sovarod distihima, epasa capia catagmata se mericus spondilus, ήταν σε ένα αθλητικό πλαίσιο και από τότε πειράχτηκαν τα κινητικά μου νεύρα. Da? Ziceți?
Da. De acolo, de la porțiunea aceea în jos, mi s-au afectat mișcările motorice și cele senzoriale.
Και απεκείνους τους σπόνδυλους και κάτω επηρεάστηκαν οι αισθητικές, οι αισθήσεις μου και οι κινήσεις μου.
Έλα μην σιγά σιγά θα είναι σε πιο καλά, ήδη σε πιο καλά.
Νου τέτε με, εντσέτε εντσέτε όσο φύσει μάι μπίνε, σι δεζά είναι μάι μπίνε δε κατ' ανάιντε.
Am două întrebări. Pentru recuperare este necesară o echipă de specialiști, adică doctor de recuperare, kineto, nutriție, orologie, etc.
Ia din apocatastasi mu, hrează-te mi-au lucruri omadă iar pron. Κινητοθεραπεία, διαιτολόγοι, πολύ, πολύ, πολύ. Da?
Nu avem în România acești specialiști care chiar să cunoască bine cazul și să comunice între ei ca o echipă.
Στην Ρουμανία δεν έχουμε μια τέτοια ομάδα που να μπορεί να ασχοληθεί με μια περίπτωση όπως είναι η δικιά μου, σαν ομάδα γιατρών.
Așa că toată presiunea cade pe mine să decid ce și cum am de făcut și evident...
Εγώ πρέπει να αποφασίσω κάποια στιγμή τι θα κάνω. Da, și?
Να ζητήσεις από το Υπουργείο Υγεία να σε στείλει στο εξωτερικό.
Σε ceres de la Ministerul Sănătății să vă trimită undeva în peste hotare, unde găsiți o astfel de echipă de doctori.
Ideea este că toți au variante diferite de abordări, unele contradictorii și cum aleg ce terapie am de făcut, care este calea pentru mine?
Η ερώτηση είναι η εξής. Όλοι οι ιατροί βλέπουν διαφορετικό αυτό το θέμα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν την περίπτωσή μου και εγώ πρέπει κάτι να διαλέξω. Πώς θα ξέρω τι να διαλέξω, το σωστό. Διότι πολλές φορές δίστανται οι γνώμες τους.
Να ρωτήσεις σε αρκετούς γιατρούς. Έχει 5-6 γιατρούς να ρωτήσει.
Ήδη είχε ρωτήσει και δίστανται οι γνώμες και είναι διαφορετικές. Δεν μπορεί να βγάλει ένα.
Κάποιον έχει εμπιστοσύνη όμως.
Εντρεπάς μαϊ μούλους.
Δεν η καρδιά της να έχει εμπιστοσύνη.
Εντρεπάς μαϊ μούλους δόκτωρ και σε βουριοντάς σπρετσέλ εν καραβέτς εν κρέδερε μαϊ μάρε και ούντε βατράγε ίνιμα. Και σπρεκάρε ίνιμα του νεόστρε βατράγε μαϊ μούλτ.
Οκ, μουλτσμέσκ. Και αδόα εντρεπάρε είστε πε πάρτα δε κρεδίνσα. Τι αμ δε φακούτ και κουμ σε μα ρόγ.
Και η δεύτερη ως προς την πνευματική διάσταση αυτού του πράγματος, τι πρέπει εγώ να κάνω και πώς πρέπει να προσεύχομαι.
Να κάνεις υπομονή και να προσεύχεις την Παναγία να σου δώσει λύσεις στο πρόβλημα.
Σε φάτσες ρεμπτάρες και σε ρουγάστε μάικα ντόμουλη, σε dea dezlegare acestei probleme, să vă rezolve problema.
Capia licită să dosi
Dumnezeu, Dumnezeu să vă dea o soluție.
Mulțumesc.
E faristo.
Diana Iliuț.
Diana Iliuț?
Da, binecuvântați.
Evlogite.
Ochirius.
Domnul.
Vreau să vă întreb, părinte, ce aș putea face pentru fratele meu mai mare care nu este apropiat de biserică?
Ήταν μπορούσα να κάνω γέρον για τον μεγαλύτερο μου αδελφό, ο οποίος δεν είναι κοντά στην εκκλησία.
Να προσεύχεσαι.
Σε βερουγάτσι.
Προσεύχω. Και έχει ο Θεός.
Σε βερουγάτσι, ο Σάιμπα γκρίζα δεν τον
Θεό. Περιμένουμε να δίνει το τέλος.
Αστεπτάμε σε βεδέμ σφυρσίτουλ.
Bine, mulțumesc.
Ωραία, ευχαριστώ.
Άλλος.
Λίδια Πριντέα.
Lidia Prida.
Binecuvântați, părinte.
Lăgite Gheronda.
O Chirius.
Domnul.
Părinte, aș avea două întrebări scurte. Una ar fi...
Da?
Cum să facem să nu avem așteptări de la oameni?
Poți vorbe na Carmen, na min pros document tipo de apodus anthropus.
Și să nu cârtim atunci când ei fac lucrurile altfel decât ne așteptăm noi.
E tipre pina carmia na min gongizume tote otan i iali anthropic pratun diaforetica apoti perimenum emis apo aftus.
Όταν δεν περιμένουμε τίποτα, δεν θα σκανδαλιζόμαστε αν οτιδήποτε μας κάνουν.
Dacă nu așteptăm ei de la ei, niciodată nu o să ne smintim, indiferent de ce ar face ei. Και ρώτησε τι να κάνουμε για να μην έχουμε προσδοκίες από κανένα.
Πρέπει να όλα από το Θεό.
Și răspunsul la prima întrebare este următorul. Noi pe toate le așteptăm de la Dumnezeu. De la Dumnezeu așteptăm totul, nu de la ceilalți.
Da, mulțumesc. Și a doua întrebare ar fi legat de Sfântul Paisie Aghioritu.
Ziceți.
Săptămâna viitoare vom merge într-un pelerinaj și vom ajunge la Suroti și vrem să vă întreb cu ce gând să mergem la Sfântul Paisie.
Και δεύτερη ερώτηση ως προς τον Άγιο Παΐσιο. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε ένα προσκύνημα στην Ελλάδα, θα φτάσουμε και στην Σουρωτή και με τι λογισμό, με τι διάθεση να πάμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Παΐσιο.
Και πολύ υπόθετο να τον παρακαλέσει εδώ για όλα τα προβλήματά σας.
Σε μέρκε σε βενκινάς λα Σύντρου Παΐσιο κουμούλτ δόρ
δουχόβνικέσκ και θα σας βοηθήσει.
Θέλω ρουγάτς σε βε ρεζόλβε τότε προβλήμα που καρέλα βες και σε βα ζούτε.
Mulțumesc. Mulțumim, părinte.
Εφαριστούμε, Γερόντα.
Λουπ Δανιέλα.
Λουπ Δανιέλα.
Să binecuvântați, să părinte, să eu sunt sora ei, Ramona Gram, și aș dori o binecuvântare de călătorie și pentru mine și pentru fiul meu Luca, și că trebuie să plecăm în Danemarca și mi-e tare, tare frică de zbor. Și aș dori...
De? Da. Este la Gheron, n-am ajuns să-ți mie vlogia, deoarece prepi na pame stin Dania, că ego fovame para politistisis.
Πάντως από αεροπλάνο δεν θα πεθάνεις.
În orice caz, să știți că dumneavoastră nu o să muriți dintr-o prăbușire de avion.
Și de avion.
Eu vă garantez.
Și aș dori un cuvânt de folos pentru mine și pentru Luca, să fiul meu, să Luca, să nu vină spre biserică, nu vrea să se roage. Eu tot îl aduc spre biserică și vine și face o cruce și iese afară.
Να πείτε ένα λόγο και για το παιδί μου Λουκά, ο οποίος δεν θέλει να είναι κοντά στην εκκλησία. Εγώ προσπαθώ να τον τραβώ κοντά στην εκκλησία.
Δεν πιέζεις που τον πιέζεις πολύ.
Αυτός έρχεται στην εκκλησία, κάνει ένα σταυρό και φεύγει.
Τον πιέζεις πάρα με τον πιέζεις.
Σε νουλ πρεσάτς. Ελ πρεσάτς φόρτε τάρε.
Πόσο χρόνο είναι.
Κοίτα να ρε Λουκά.
17.
17.
Άστον, τώρα είναι η ώρα της.
Deocamdată lăsați-l. Acum e clipa asta în care... Lăsați-l acum și o să se întoarcă el mai târziu.
Și eu aș avea în minte să mă întorc așa pentru câteva luni în România, dar nu vrea copilul.
Εγώ θα ήθελα μετά που θα πάμε εκεί να επιστρέψω πάλι στη Ρουμανία μερικούς μήνες, αλλά το παιδί δεν θέλει να επιστρέψει.
Πηγαίνετε πρώτα και βλέπετε.
Εντάξει, μέρκες και βεδέτε ακόλο.
Μπίνε. Θα μου πω μίτσα ρουγκατσούλε, το μυναβά σας πεμινές πελούκα.
Να μας μνημονεύετε στις προσευχές σας και εμένα, Ραμόνα και τον Λουκά.
Ραμόνα.
Ναι, είναι, το όνομα είναι της αδελφής της, αυτή λέγεται Ραμόνα.
Ραμόνα.
Σε είπε Ντανιέλα.
Και την αδελφή μου Ντανιέλα.
Ντανιέλα. Να μην τσακώνεστε.
Σε νούπε κερτάτσι ντρεβόη.
Ναι, κάντσερτο.
Η αλήθεια, καμιά φορά τσακωνόμαστε.
Μην τσακώνεστε, γιατί...
Στον
παραμικρό τσακώνεστε.
Βοκερτάς δυνημίκ.
Έσα.
Έτσι είναι.
Σι είπε μάμα, σι τότε φαμίλια.
Και να ευλογήσετε και την μητέρα μας και όλη την οικογένειά μας.
Παναγία μου, και να μην πληγώνετε τη μάνα σας.
Μα η καδόν είστε βακόπερη, σι αβές γκρίζα σε νουρεν είστε μάμα του νεβάστρου.
Καν φάτσε
μου. Θα το κάνω.
Άλλος.
Μπουζενίτσα Εμίλια.
Εμίλια Μπουζενίτσα.
Γαμιέλικα, Μουζίτς.
Νταβαουζίν.
În primul rând vreau să vă mulțumesc, părinte, pentru că data trecută gândul de a face școala post-liceală de asistent medical generalist a fost doar un gând.
Θέλω να σας ευχαριστώ πρωτίστως, διότι την τελευταία φορά μου είπατε κάτι να ακολουθήσω μία σχολή νοσηλευτών.
Am terminat anul întâi și sunt și asistent medical generalist voluntar în spital.
Την ξεκίνησα, τέλειωσα το πρώτο έτος και τώρα είμαι και εθελόντρια νοσηλεύτρια.
Μπράβο.
Foarte bine.
Și vreau să vă pun o întrebare. De câteva luni mă confund cu o problemă medicală care e mai șugubață, să zic așa, și nu poate fi diagnosticată.
Ερώτηση είναι εξής. Τελευταίο καιρό αντιμετωπίζω ένα ιατρικό πρόβλημα το οποίο είναι λίγο ασυνηθιστό και δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να βρούμε μια διάγνωση.
Δεν γίνεται.
Nu se poate, trebuie să se diagnosticheze.
Astăzi mi s-a pus un diagnostic provizoriu și mi s-a dat 7 zile tratament pentru a vedea dacă funcționează.
Σήμερα μου έβαλαν μια προσωρινή διάγνωση και είπαν για 7 μέρες ακολουθήσετε αυτή την θεραπεία να δούμε αν λειτουργεί αυτή η θεραπεία.
Πάντως σου και στην προστάνατο.
Εν όρθιε κάθε στήσκα μπορώ να κάνω σουφερίτσι, νο σε βοδούκα λα μουάρτε.
Τι φοβάσαι.
Μου πέτε έτσι.
Νου, εγώ νου μετέ.
Όχι,
Vreau să vă întreb cumva, mi se pare așa drumul ăsta de la Ana la Caiafa, de la urgență la spital, la fiecare medic care pune un diagnostic diferit, destul de obositoare cumva.
Αυτή η πορεία από τον ένα στον άλλο, από έναν ιατρό στο άλλο και ο καθένας βάζει άλλη διάγνωση είναι κάπως κουραστική.
Εντάξει, αλλά θα βρεθεί λύση.
Είστε, dar o să se găsească soluție.
Μουλτσουμέσκ.
Ρεπτάρε, ρεπτάρε.
Să aveți ρεπτάρε.
De două ori nu încerc să am.
Υπομονή.
Ρεπτάρε.
Μουλτσουμέσκ. Binecuvântați.
Ευλογείτε.
Άλλος.
Ουρματόρουλ.
Πάτε Γαβρίλη, είναι διάφορα παιδιά από το Άσκορ σε μία αίθουσα να ανοίξουν το μικροφωνό τους.
Και de la Άσκορ, deschideți μικροφόνου. Άσκορ είναι μία οργάνωση των ορθοδόξων φοιτητών.
Άσκορ.
Ευλογείτε Γέροντα, εδώ είμαστε κάποιοι φοιτητές από το Άσκορ, Κλούς, και έχουμε μερικές ερωτήσεις. Da, spuneți.
Da.
Este o întrebare primită de la cineva și spune așa: când este vreme de pace și toate ușile se deschid după inima noastră, este ușor să ne încredințăm pronie lui Dumnezeu.
Așteptați un pic. Mi-a rodit și mă soestile capios, puine apon, otan iparhun irinichi keri, che ole si porte sa nigun se mas, ine capos efcolo na embistevomaste ton theo.
Cum să facem să avem această încredințare și când ușile se închid și toate se petrec pe dos, din ce am crezut noi că este plăcut lui Dumnezeu?
Și prefina canume, oste ne acume tinidia în bistosini ston theo, otan ola ginon de anapoda, che ohi sinfona me
proti fate la mimi. Pistis, pistis, mesmus.
Trebuie să crească înăuntru nostru credința.
Και θα αυξάνεται η πίστη όταν καθαρίζεται η καρδία.
Și credința va crește în omul nostru atunci când se va curăți inima.
Η καρδία καθαρίζεται από τις στηρίσεις των εντολών.
Și inima se curățește prin păzirea poruncilor dumnezești.
Părmâna, l-am reștept.
Evlogite?
Oh!
Ziceți,
ca și tinerii care am crescut într-o mentalitate materialistă, cum am putea să trecem de la o iubire egoistă la o iubire dezinteresată?
Emisi nei pu megalosame mesa semia ilistiki idiotropia pos borume na figume apo mia filafti agapi semia anidiotelia agapi.
Να μπούμε σε μια πνευματική νοοτροπία.
Trebuie să intrăm într-o mentalitate duhovnicească.
Αρχίζουμε να κάνουμε πνευματική ζωή.
Să începem să avem o viață duhovnicească.
Και τότε θα φύγουν από αυτά τα υλικά, τα σαρκικά,
și atunci
τα ανθρώπινα.
Ne vom desprinde de toate lucrurile acestea care sunt materiale, trupești și omenești.
Όποιος καταφρονεί τα ανθρώπινα,
cine le disprețuiește pe cele omenești,
ανάγεται η καρδία του προς τον Θεό.
Se înalță cu inima lui spre Dumnezeu
και τότε αγαπά αληθινά τον άνθρωπο.
Și atunci îl va iubi cu adevărat pe om.
Και να αγαπήσεις αληθινά τον άνθρωπο πρέπει να απορρίψεις τα ανθρώπινα.
Și ca să îl lepezi cu adevărat πe om, pe aproapele tău, trebuie să te lepezi de cele omenești. Să le respinzi pe cele omenești.
Mulțumesc, Tras.
Efaristo Poli.
Binecuvântați.
Evlogite.
Oh.
Am o întrebare. Cum aș putea să am mai multă îndrăzneală? Pe vremuri aveam prea multă și acum am prea puțină.
Îndrăzneală?
Da. Curaj.
Ti vrei bine, acanu n-ai perisoteri parisea, perisotero tharos. Paleim un pio tolmiros, tora ime pio ligo. Trebuie să crească credința ta. Credința.
Alede, proste, simim pisti, Hriste.
Să vă rugați lui Hristos, adaugăm credință, Doamne.
Pistis.
Credință.
Eharisto.
Mulțumesc.
Άλλος.
Άλλον. Ευλογείτε.
Μα πώς είστε εκεί, καμιά αντριανταριά.
Ακόλου κοίτσι είστε εσείς στην σάλα αυτά.
Εννιά.
Εννιά.
Όχι δέκα, εννέα.
Νου δέκα, νόου.
Iubesc foarte mult pe Părintele Paisia Ghioritu și Sfânt Iosif Isihastru, de la care am învățat rugăciunea inimii și a minții. Cum putem să dobândim într-o lume care e plină de stres și agitație?
Agapo parapoli ton Agio Paisio, che ton Agio Iosif ton Isihasti, apotusopius ema thaiatin noera prosefi, post borume mis, napoctisme aftinti noera prosefi, puzume mesa sena poli thorivodike taragmeno cosmo.
Να προσπαθήσετε τον νεκρό χρόνο.
Σε βα στρατουίτς εν ακέι τίμπ μόρτς, σε βα ρουγάτσι.
Να λέτε την ευχή.
Σε σπούνε τσι ρουγατσιούνια.
Σαν είστε στο αυτοκίνητο, σαν περπατάτε στο δρόμο.
Σαν είστε στην μασίνα, κυν μέρτζες
σαν είστε στο λεωφορείο.
Κυν είστε στην αυτομπούς.
Σαν κάνετε πρακτικές εργασίες στο σπίτι σας.
Κυν φάτσες τρέμπουρ τα χάστα. Να
πλέτε προφορικά,
Κύριε Ιησού Χριστέ.
Όταν είστε μόνοι σας προφορικά.
Ατός κυν είστε σίγουροι.
Και τότε σιγά σιγά θα το υιοθετήσει ο νους.
Και εντσέτ εντσέτ μίντα ο βα αδοπτά.
Και τότε θα αρχίσει η κάθαρση της καρδίας με αυτό.
Και απόι πριν αυτά θα ορμά κουρετσίρια ίνιμη.
Και κομ σε σκάπ δε φρίτσι.
Και πώς μπορώ να απαλλαχτώ από τις φοβίες.
Τίποτα, να μην φοβάσαι.
Νου τρε σε βατέμες, δεν είναι.
Έχουμε το φίλεγμα μας άγγελο.
Δε και σε βατέμες.
Είναι μαζί μας συνεχώς.
Λαβέν το έγγερο νόστρου παζιτόρ, καρέστε νεντσετάτ λίγα νόη.
Οι Άγιοι είδαν το φίλεγμα τους άγγελο πολλές φορές.
Σφίντσι, δε μούλτορ, οι αυγοζού πε έγγεριλόρ παζιτόρ. Efaristo.
Calosti.
Aș avea o întrebare. Cum mă las zi de zi în voia lui Dumnezeu? Cum zi de zi să trăiesc, să respect voia lui Dumnezeu?
Practica pos borona na afino tone aftomu kathimerina stin pronia tu Theu ke na vionu tin pronia tu Theu.
Όταν ενεργοποιείς την πίστη.
Atunci când vă puneți în lucrare credința.
Pistis, η βάση είναι η πίστη.
Temelia este credința.
Το κλειδί των μυστήριων είναι η πίστη.
Taina, cheia tainelor este credința.
Γι' αυτό και ο Κύριος εγκομίαζε την πίστη.
De aceea.
Είναι από κάθε ιαματική επέμβαση.
Domnul, înainte de fiecare minune prin care tămăduia pe cineva, lăuda credința.
Εντάξει,
εγώ είμαι η τελευταία. Εγώ είμαι η τελευταία.
Πρώτη τελευταία είσαι.
De fiecare dată când devin mai apropiată de un băiat, apar cumva și alte sentimente de iubire. Și cum să fac cumva să păstrez prietenia fără să, cumva, cu mintea clară, fără să implic neapărat sentimentele sau mai mult decât e necesar?
Ca se fora pu plisează capion agori, υπάρχουν και κάποια συναισθήματα που αυξάνουν, κάποια συναισθηματική τάση. Τι πρέπει να κάνω για να κρατήσω μια καθαρή, να έχω μια φιλία καθαρή με οποιονδήποτε αγόρι.
Πάντα είναι το Ευαγγέλιο.
Εντότεαούνα, Ευαγγέλια.
Πάντα μπροστά την τήρηση του Ευαγγελίου.
Εντότεαούνα, σε πούνε μου να είναι τα νόστρα, παζήρα Ευαγγέλιοι.
Και τότε θα είσαι εν ασφαλεία.
Și atunci vei fi în siguranță.
Διότι η αγάπη.
Pentru că dragostea.
Για να είναι σωστή.
Dacă este sănătoasă.
Πρέπει να προηγείται η αγάπη προς τον Θεό.
Ei premerge dragostea de Dumnezeu.
Dacă δεν προηγείται η αγάπη προς τον Θεό.
Dacă nu premerge dragostea de Dumnezeu.
Η αγάπη προς τον Θεό είναι νοθευμένη. Είναι μολυσμένη.
Să știți că dragostea față de un om este mincinoasă, este falsă, este pângărită.
Ευχαριστώ.
Μουλτσουμέσκ.
Α, τι έστω, τι για να είναι πρώτη.
Κιά δε πε ούρμα, κάσε φύγε κιά δίν τί.
Βοιάν σε βεντρέπ, κουμ πότ σε σκάπ δε φύρα μέα τρίστα σι πλίνα δε δεσναδέστ, πέντρου καμ αυτο δίν το δεούνα σι μο λουπτουία σι μου σε πάρει κανού αμ νίτσο σάνσα σε...
Πώς μπορώ να πώς μπορώ να απαλλαχτώ από τον χαρακτήρα μου, που γενικά είμαι ένας άνθρωπος που βιώνω μια θλίψη και μια απελπισία. Πάντα τα είχα αυτά και δεν ξέρω αν θα απαλλαχτώ ποτέ από αυτά.
Πάντα να πιστεύεις στην πατρική αγάπη του Θεού μας.
Εντότεαούνα σε κρέτς, εν δράγωστα περιντάσκα, αλλού
μέχρι τώρα ο Θεός σας άφησε.
Δουμνεζέω που είναι ακόμα νούτε αλλασάτε.
Γιατί να σε αφήσει από τώρα και στο εξής.
De ce să te lase de acum înainte?
No problem.
Nicio problemă.
Mulțumim, părinte. Vă rugăm să ne binecuvântați și să ne pomeniți în continuare.
Care să mergem, dar să-ți pară calme, n-am să vlogiste.
Εσύ είσαι ο αρχηγός, εσύ.
Να προσέφεστε για μας εν συνεχεία. Δουμνεβάστρα σύντεți σέφουλ.
Ακούν, μομεντάν,
да. Προς το παρόν, ναι.
Σου πάει, είναι σε αρχηγός.
Βα μέρτια σε τίτ σεφ. Μη σε υποτριβέστε.
Άρασε. Ναι. Μπίνε.
Άνκα Μουρεσάν.
Άνκα Μουρεσάνου.
Σε ρωσμονά, πορίντε.
Θα σφυλώ το χέρι γερόντα.
Eu am mai degrabă o rugăminte către dumneavoastră. Tata s-a îmbolnăvit grav în ultima perioadă și mama trebuie să aibă grijă de el.
Cum ia paraclisi procesas, o paderas mu arosti se varia teleftea, che imiteram vrevina ton frontizi.
Dacă puteți să-i pomeniți pe ambii, fiindcă este mai greu mamei mele, Ionel și Emilia se numesc.
Am vorit în unul na cande pro să fie chiar tu zio Ionel Ianaki, simen in o paterasmu che imitarea mu Emilia.
O tu unde tu schimbasi?
Dumnezeu să-i acopere.
Te fovas.
Nu vă temeți.
Mulțumim mult.
Să se fare stume poli.
Sima Mihaela.
Sima Mihaela.
Să rămână, părinte, binecuvântați.
Să se urmă, părinte.
Eu voiam să vă zic că uneori am niște stări apăsătoare care parcă sunt peste puterile mele și cad foarte ușor în deznădejde și mi se pare că nu mai am scăpare și mă opresc de la tot lucrul pe care trebuie să-l fac.
Așteptați-mi, merges forest, vionă capies, polifortiches catastasis, pefto se apelpisia, che tote mufene tot ideneho pia elpida na glitoso.
Δεν γίνεται. Απελπισία για Χριστό δεν συνταυτίζονται.
Και σταματώ να κάνω ό,τι κάνω. Nu se poate așa ceva. Deznădejdea cu Hristos nu au nicio legătură. Și Hristos nu au nicio legătură.
Cum se poate să nu deznădejduiesc în momentele acelea?
Distingmesc cu apelpizul metii prepinacanu.
Elpizis tu Hristo.
Trebuie să ne nădăjduiți în Dumnezeu, în Hristos.
Moles o diavolul ne sfere apelpisie, ne elpide sau Hristos.
Îndată ce diavolul ne aduce deznădejde, îndată să ne întoarcem cu nădejde spre Dumnezeu.
Mulțumesc mult! Să rămânăm! Vă rog să mă în rugăciune.
S-a sparacolul la canete prosefia mena.
Simona Mincu.
Simona Mincu. Η σύζυγος του Σίλβιου.
Θέλουμε να παρήντε στάρε.
Ω,
Σιμώνα.
Σιμώνα.
Ω, Σίλβι.
Δεν τόσα είσαι. Είναι κουβεντάς.
Ευλογείτε.
Παναγία μαζί σας.
Μάικα Ντόμνη, σε φύε κουβόη.
Ανδρέα, φετίτσα νάστρα μαϊ μάρε, άρε ο ντρεβάρε πρεγκατήτε. Σαπόι αμσί εούνα.
Πρώτα θα ρωτήσει Ανδρέα η μεγαλύτερη μας κόρη.
Και μετά... Μάλιστα, η Ανδρέα.
Ναι, Ανδρέα.
Ανδρέα.
Σπούνετε, Ανδρέα.
Και αν μπήπε σκύε, καμαντοϊτόλο, θα στιγμείτε κρούτσε πέντρου νόη.
Γιατί στην Αγία Γραφή γράφει ότι ο Κύριος σταυρώθηκε για μας.
Εφού για μας σταυρώθηκε.
Πέντρου και θα αρεστηνεί πέντρου.
Δεν σταυρώθηκε για τον εαυτό.
Μου θα αρεστηνεί πέντρου.
Για τον άνθρωπο σταυρώθηκε.
Δεν τελειώσε ακόμα.
Tot da. Acolo scrie că în grădina Ghețimanii a spus, Doamne, dă să treacă de la mine acest ceas.
Că este în Ghețimanii, îi pe Chirie, parerthetul apemu afto to potirion?
To potirion. Ne, o Chirios îi pe parerthetul apemu to potirion.
Dumnezeu a spus să treacă, Doamne, acest pahar.
Όχι διότι φοβήθην τη Σταύρωση.
Nu pentru că era teamă de răstignire.
Αλλά... Ο άνθρωπο,
dar ca om,
δεν ήταν πολύ οδυνηρό
era foarte dureros,
το να το σταυρώσουν για αυτούς τους ανθρώπους που ο ίδιος θυσιάστηκε.
Σε le răstignească oamenii pentru care el s-a jertfit.
Και όταν έλεγε παρελθέτω πέμου το ποτήριο,
και να σπούσε τρέχε de la έλεγε, acest pahar,
πατέρα μου κάνει κάτι,
a spus, tată, fă ceva,
να σταυρωθώ, αλλά μην σταυρώσουν οι αυτοί οι άνθρωποι που για αυτούς εδωρήθηκα και θυσιάστηκα. Είναι οδυνηρό αυτό.
Κα σε με ρεστιγνές, δεν νου σε με ρεστιγνές και ομένα αυτοί που είναι εγώ μαν γερφίτα. Αυτό είναι πολύ φόρτε δουρερός.
Παραντού.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν. Σε βα întreb, am momente în care, când ați vorbit de minte și inima, am momente în care mintea și inima se blochează în mânie. Cum să fac să nu greșesc atunci când mă mânii?
Ia din cardiac, din chetonul egoico stigmes, opu catalambanul meu apo simo, că i cardiamul, că o nusmu colane echi, meton simo. Ti prepina canu?
A ta ξεκολάμε στο Θεό με τη μετάνοια.
Trebuie să le dezlipim, să le aducem spre Dumnezeu prin pocăință.
Pocăință.
Metania.
Metania, pocăință.
Pocăință.
Silviu Metania.
Silviu Pocăință.
Ναι, ναι.
Και να μην πιέζεις τη Σιμώνη. Πρόσεξε λίμονό σου.
Ai grijă, Silviu, o să fie vai de tine dacă o mai presezi pe Simona.
Ia să mă ieru eu.
Αυτή η θυμόνη, όχι εγώ.
Να τα βρίσκουμε μεταξύ μας, πάντοτε υπάρχουν στο ανδρόγυνο. Υπάρχουν μερικές στιγμές διαφωνίας φυσιολογικές.
Întotdeauna, în cupluri, există și clipe mai grele, în care apar deosebiri, dar întotdeauna trebuie să...
Dar το ξεπερνούμε αμέσως.
Trebuie să le depășim, să le împăcăm și să...
Ουδέποτε το ανδρόγυνο να πάει να κοιμηθεί cacofanismenul ο ένας με τον άλλο.
Trebuie să le depășim imediat neînțelegerile, astfel încât niciodată cei doi soți să nu meargă să se culce, având un lucru, având între ei o stare de încordare.
Να φυλάται ο ένας το χέρι του άλλου.
Și fiecare dintre soți trebuie să-i sărute μάνα celuilalt.
Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ.
În fiecare seară.
Simona.
Da, Simona?
Da, si.
Ați înțeles?
Η Παναγία μαζί σας.
Ας εντελείς.
Ναι,
ας εντελείς. Ρωμούν, ας εντελείς.
Κατάλαβα. Μάικα, δεν είστε φίλοι από εγώ,
ευχαριστούμε. Μα να ουδικά. Να έρθει αυτός ο Γιώργος, δε Σίλου, μου φέρει
τους σταυρούς, πότε θα έρθει. Σίλου, κοντά σε βίνω, Γιώργια, που κρούτσιλε.
Είναι αρρωστός και τα παιδιά του είναι αρρωστά να κάνετε προσευχή αυτόν. Θα έρθω εγώ την επόμενη εβδομάδα.
Θα τα φέρεις εσύ.
Σε λαντούς του.
Είναι, όταν μπορείς και εσύ, θα σου πω. Κρέκα εγώ ούτε ακόμα.
Θα μιλήσω μαζί του να μου τους δώσει, να τους φέρω εγώ. Τώρα νομίζω ότι σας ακούει. Θα του πω και
εγώ. Θα του βάλω επιτήμιο.
Όσο ειδάω κανόν. Εγώ σας παρακαλώ να του δώσετε, να του βάλετε επιτήμιο.
Θα σε περιμένουμε.
Τα αστεπτάμε.
Μουλά.
Σαλούνα.
Θα σφιώσω το χέρι.
Ματέι Τεοντόρα.
Ματέι Τεοντόρα.
Părinte, binecuvântați, vreau să iau și eu binecuvântarea de la dumneavoastră și...
Ευλογείτε Γερόντα, θέλω και εγώ πρώτα να πάρω την ευχή σας. Da.
Și am mai multe probleme momentan și mă confrunt cu mai multe stări duhovnicești, dar măcar sunt foarte rătăcită, dar aș vrea să știu cum să pot să aflu și eu ce dar am de la Dumnezeu și cum să nu mai mă tulbur. Mă iertați.
Prostoparon, έχω διάφορα προβλήματα, είμαι αρκετά συγχυσμένη, είμαι πλανεμένη, τι πρέπει να κάνω για να μην ταράζομαι.
Να κάνεις υπακουή.
Σε φάκεις ασκουλτάρε.
Στο πνευματικό να κάνεις υπακουή.
Σε φάκεις ασκουλτάρε δε περίντερε ντουχόβνικ.
Έχεις θέλημα, πολύ θέλημα.
Αβέτς μούλτε βοέ πρόπριε.
Δα, δα, σι μαμονίες φορτε τάρε, πεντρου όρτσε.
Έχω και με το παραμικρό ανάβω.
Δεν γίνεται αυτό.
Δεν τα νούσε πότε λουκροστά.
Εκείνος που ανάβει με το παραμικρό έχει δαιμονική ενέργεια.
Cel care se mânie din nimic are energie drăcească.
Înțeles. Vă mulțumesc din suflet și...
Adiavați tu Evliu tu.
Gerontos Iosif. Bine, mi-a plăcut. Să citiți această carte, Viața Părintelui Iosif Atopedinu, e o carte care o să vă ajute.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είστε φόρτε φρουμάσα.
Το γράψαμε αυτό.
Αν σκρίσω νόη.
Και το μετάφρασαν οι αδερφές της Λιμονής Διακονέστη.
Σε αυτραντού το μάικινε della Μονεστρία Διακονέστη.
Da, am să vă urmez sfatul. Este o binecuvântare. Chiar m-am rugat înainte la Mântuitorul Iisus Hristos ca să iau un cuvânt de la dumneavoastră, deși poate sunt foarte mulți oameni cu probleme mult mai grave. Slavă lui Dumnezeu.
Θα ακολουθήσω την συμβουλή σας να το διαβάσω και είναι μια ευλογία για μένα που μίλησα μαζί σας πριν την σύναξη. Παρεκάλεσα τον Θεό, παρόλο που ήξερα ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, να καταφέρω και εγώ να μπορώ να μιλήσω μαζί σας.
Μπίνε, μπίνε.
Μπίνε.
Μπινεκουβεντάτς. Χαιρετάτς.
Και συγχωρέστε με.
Ντανιέλ Ντουμητρέσκου.
Ντανιέλ Ντουμητρέσκου.
Sfinte Părinte Arhimandrit Efrem, vă rog să mă binecuvântați să ajung împreună cu părintele meu duhovnic la dumneavoastră la mănăstirea Vatoped zilele acestea.
Παρακαλούν να μας δώσετε ευλογία, εγώ μαζί με τον πνευματικό μου να φτάσουμε στο μοναστήρι σας αυτές τις μέρες.
Bine.
Cala.
Și dacă vă puteți ruga și pentru mine, pentru analizele care o să le fac săptămâna aceasta, pentru diagnostic.
Che ambulita na kande prosifike i amena del takano kapes exetasis ke na dume ti diagnosi fa mu valun aftes tis meres.
Ti fovase.
Nu te teme.
Apo sa kobos hiniaki sa to sto heres.
Da la mana kate metaniere aveți?
A, cum am vreo 12.
Tora eho peripu 12.
Ena na ex.
Unu singur sa aveți.
Ok. Da.
Καλά, ναι.
Μην κάνουμε συλλογή κουμποσινιό.
Σε νου φάκεν κολέκτια δε μετανιέρε.
Δα, παρέ.
Ναι, γερόντα.
Μολτσιμάς μου, πίνε κουβεντάς.
Ευχαριστώ πολύ, ευλογείτε.
Μαρία Μπόρζα.
Σε ρούμενα, παρήντε, πίνε κουβεντάς.
Μαρία Μπόρζα, ευλογείτε, γερόντα.
Ο Κύριος.
Părinte, avem un băiat adolescent, Andrei, cu care ne e greu.
Έχουμε γέροντα ένα παιδί, είναι έφηβο, ο Ανδρέας, και δυσκολευόμαστε πολύ μαζί του.
E mânios, irascibil, câteodată agresiv, dar în același timp foarte sensibil.
Είναι θυμώδης, ευέξαπτος, και μερικές φορές και επιθετικός, αλλά είναι και ευαίσθητος.
Unor vorbește despre sinucidere.
Και τον πιέζεσαι.
Σε νον πρεσάτς. Και λέει μερικές φορές μιλάει και για αυτοκτονία.
Και τον πιέζεται.
Σε νον πρεσάτς.
Και την αγάπη σας.
Σε νον κοντζουράς που δράγωστε.
Ne gândim ca pasă pe el păcate de pe neam sau că e caz de psiholog sau am greșit noi ca părinți.
Σκέφτομαι το εξής. Ήρθαν πάνω του αμαρτίες από τις προηγούμενες γενές ή είναι υπόθεση ψυχολόγου ή εμείς ως γονείς φταίξαμε απέναντι
του. Είναι καλά να το δει κάποιος νευρολόγος.
Αρχιμπίνε σελβάδε σου νευρολόγ.
Θα το βοηθήσει. Θα το βοηθήσει.
Σου σελαζούτε.
Με το καλό όμως με την αγάπη σας.
Δαρ εντότεαούνα τότουρ σε φύε φακούτ κουντράγωστε.
Avem 6 copii, se comportă ură cu frații lui.
Έχουμε 6 παιδιά και συμπεριφέρεται άσχημα με τα υπόλοιπα αδέλφια.
Με την αγάπη σιγά σιγά.
Σε λιμκοντικά σκουράδες. Αλλά
τον πάρει σε κάποιο γιατρό να το βοηθήσει.
Και σε δούτε σιλά ον δόκτορ. Κάσε πού ασαλ αζούτε.
Η αρρώσκια δεν είναι ατιμία.
Σε στείς και ο μπουάλα νου είστε ο νεκίνστε.
E ceva de natură psihiatrică, că nu știm cum să-l mai înțelegem.
Δεν ξέρουμε αν είναι η ψυχιατρική υπόθεση, διότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη μαζί του.
Ας το δει ένας νευρολόγος, ας το δει.
Σε μέρες θα δούτε σε νευρολόγο, σε βάδο νευρολόγο.
Είναι και η κυρία Ανδρέα εκεί, μαζί μας είναι η κυρία Ανδρέα.
Ευχαριστούμε.
Η κυρία Ανδρέα.
Δόμνα Ανδρέα είστε δε φάτσα ακόμα, η ψυχολόγος. Doamna Andreea, psihologul, Andreea Ultean.
Îi vlebu, din idă aici.
Am văzut acolo pe ecran.
Mixul microfonul ți-i,
Padre. Româna, părinte, stareți.
Evlogite, Gheronda.
Oh, chiar nu să-ți vlebu.
Ne bucurăm mult să vă revedem.
Mă bucur, Andreea, că vă văd acum împreună cu Gigel și cu Maria. Chemise Roma, astea cu să-ți vlebu,
mă. Și noi de bucurăm mult.
Maica Domnului să fie cu voi și emise piste și romaste poli.
Έχω εδώ και το...
Am aici.
Και το βιβλίο που βγάλατε εσείς.
Și cartea scoasă de Cluj, cu telesinaxele.
Μου είπαν ότι είναι πολύ ωραίο, αλλά εγώ δεν μπορώ. Μόνο το μετροφυλό, δεν μπορώ να το διαβάσω.
Με αυτοί σκέφτε φουάρτε μπούνε, αλλά οι Ρωμούνες και ο Νούκος θα φάγουν μια
κάρτα δεν μπορώ να σκέφτε.
Ne pregătim și cu cartea cu sinaxele cu psihologii, să o scoatem când veniți în octombrie.
Mi se etimazom astea, iată, parusiasi tu vivliu me tis omilie sas, prostus psihologus, to octombrie που θα έρθείτε.
Γι' αυτό οι ομιλίες αυτές.
Mai este o carte cu ομιλίαλε μέλε,
ακιάστα. Στην Ρουμανία.
Ομιλίτε care le-am făcut la primele viste în România. Cuvânt din Sfântul Munte, Logos εκ του Αγίου Όρους.
Προχωρούμε.
Μέργε μαϊ δεπάρτε.
Axinte Lucia.
Axinte Lucia.
Doamne ajută!
Evloghite!
Aș avea două întrebări. Una, sunt mamă de trei fete, 16, 15 și 10 ani. Și cumva am gânduri în ultima vreme că nu sunt suficient de bună ca să le cresc, că nu mă descurc, că...
Ime mitera trium corițion, deca exichronon, deca pendechronon, deca eton, che telefteam evasanizum capilogismi, oti den ime mia calimitera, den catafetum natis megalus. Nu văd... Nu vă temeți, nu aveți o grijă. Faceți ceea ce puteți și până acum ați făcut ceea ce ați putut. Deci e bine.
Mi-e frică să nu se îndepărteze de credință și în special de cea ortodoxă din cauza că nu sunt un exemplu sau că nu am tact pedagogic.
Povame Polina, mina cum a crins una putin pisti, că a putin ortodoxia, diuti nioso din deneho ute pedagogicus tropus, ute ime na cal paradigma.
Din agapi.
Întotdeauna să ne înconjurați
în dragoste. Pedagogicus tropus in agapi.
Cel mai bun mod pedagogic este dragostea.
Și a doua întrebare e legat de războiul din Ucraina. Dacă se va mai extinde, va intra și România sau care vor fi vremurile?
Δεύτερη ερώτηση, ως προς το πόλεμο που είναι στην Ουκρανία, πώς θα βλέπετε, τι θα γίνει, θα επεκταθεί, θα εμπλακεί και η Ρουμανία?
Χρειάζεται προσευχή.
Γενεβόη δε ρουγετσούνε.
Χρειάζεται προσευχή, πολύ προσευχή.
Γενεβόη δε μούλτε ρουγετσούνε.
Εμείς σε κάθε λειτουργία έχουμε ειδική προσευχή που απευθυνόμεθα γονατιστεί στην Παναγία να σταματήσει τους πολέμους.
Și noi aici, la fiecare rugăciune, la fiecare sfântă liturghie, avem o rugăciune specială în timpul căreia îngenunchem și o rugăm pe Maica Domnului să oprească războiul.
Mulțumesc, binecuvântați!
Efaristoi Vloghite.
Mirela Foldes.
Mirela Foldes.
Binecuvântați, părinte, să rămână. Sunt cu fica mea Emilia aici. Acum suntem în perioada în care trebuie să alegem un liceu la care, în România, acum e perioada în care copiii aleg liceul la care să continue studiile.
Ime metincorimu Emilia, chetora vriscomaste stin periodo pu emis din România prepina ta pediamas, pu ine este aftin din Ilichia, prepina dialexum tolicio stopio sa pane.
Și nu știm cum e mai bine și mai înțelept să procedăm și să alegem dacă Emilia a avut performanțe școlare, până acum a fost șefă de promoție și a obținut și o medie foarte, o notă foarte mare la evaluarea națională și dacă să mergem în continuare pe un liceu de performanță sau pe un liceu mai echilibrat.
Emilia ήταν η πρώτη μαθήτρια πάντα διέπρεπε στα μαθήματα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, να διαλέξουμε ένα λύκειο πάρα πάρα πολύ καλό, υψηλού επίπεδου ή να διαλέξουμε ένα λύκειο που είναι κάπως πιο ισορροπημένο.
Υψηλού επίπεδου.
Σε αλλάγε
λύκειο. Πρέπει να πάει σε υψηλού επίπεδο.
Σε αλλάγε λύκειο în performanțe înalte, fiindcă ea e de un nivel, Emilia e de un nivel foarte înalt. Acolo se meargă.
Mulțumim, dar mai am o întrebare care tot așa pune la îndoială ce să alegem, că ea este suspectă de o boală foarte gravă. Nu este diagnosticată, dar are niște semne în direcția asta. Nu știm dacă va fi sau nu va fi și dacă o va afecta.
Emilia e ipopti, ότι έχει μία πολύ βαριά αρρώστια, ακόμα δεν ξέρουμε, υπάρχουν μόνο κάποια συμπτώματα, αλλά η διάγνωση οριστική δεν έγινε και αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο στην εξέλιξή της.
Θα ζήσει, Εμίλια, μην φοβάσαι.
Νου βατε μέτσι, Εμίλια, όσο τρέασκαν.
Μουλτσουμίν φρουμός, μπίνε κουβεντά, και μουλτσουμίν φόρτε μόλ πέντρου τώρα.
Ευχαριστούμε πολύ, ευλογείτε. Ευχαριστούμε όλα.
Μουλτσουμίν.
Η Μαρία Μπόρζα θέλει να πει κάτι, έκλεισε το μικρόφωνο της πριν, κατά λάθος, πάτε Γαβρίλη να το άνοιξει.
Maria, deschideți microfonul și continuați cu ce vrea să spuneți, că din greșeală v-am închis.
Da, mulțumesc, vreau să mai zic ceva într-adevăr.
Am vrut să vă întreb, să vă zic că stau mult pe telefon și nu mai vreau să pierd atâta timp, dar nu mi-l pot desprinde din mâini.
Είσαι λάνα σας πω ακόμα κάτι. Εγώ κάθομαι πάρα πολύ με το κινητό και δεν θέλω να χάσω την ώρα μου εκεί, αλλά δεν μπορώ να το ξεκολλήσω από τα χέρια μου.
Πέταξε το.
Αρουνκάτσιλ.
Πέταξε το.
Αρουνκάτσιλ.
Αν κοπεί la școală și totul îmi vine pe telefon, toate informațiile și după ce le iau, nu mai
las. Όλες οι πληροφορίες έρχονται μέσω του κινητού. Πώς θα επικοινωνήσω μαζί.
Τετάρτη και Παρασκευή μην το χρησιμοποιείς.
Μιέρκουρ και Δίνερ μου φωλωσείς τηλεφώνου. Miercuri și vineri. Ca un post.
Bine, și am vrut să vă mai întreb ceva tot în legătură cu băiatul meu, Andrei. Tot așa trebuie să-l înscriem la liceu și ne gândim să-l îndrumăm către ceva tehnic, să aibă de lucru cu mâinile, să-l țină ocupat, dacă e bine pentru el asta.
Am fost it.
Acum mi-a erotisit, το παιδί μας, Ανδρέα, εκείνο που έχει προβλήματα, πρέπει και αυτός να πάει στο λύκειο, σκεφτήκαμε να πάει σε ένα λύκειο που είναι πρακτικό, τεχνικό, ώστε...
Λύκειο
τεχνικό. Σκεφτήκαμε να κατευθύνουμε τον Ανδρέα σε ένα πρακτικό, τεχνικό λύκειο, ώστε να έχει μια πρακτική απασχόληση, να κάνει κάτι με τα χέρια.
Το καλύτερο, έτσι.
Βαριάντα στα ίδια μαϊ μπούνα.
Τεχνική σχολή.
La un liceu tehnic.
Vă mulțumim pentru toate și vă rog să ne pomeniți, că vrem să fim oameni buni, să fim creștini buni.
Să se facem buni că să se paracăm la cană prosefia mas, na ginume cali cristiani.
Amin.
Amin.
Slamnoiu, Gheorghi.
Gheorghe Slamnoiu. Ήταν εδώ ένα παιδί.
Bine, cuntați, Gheronda.
Ευλογείτε, Gheronda.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ας πλεκάς ζηλένε τρέχουτε de la noi.
Și deja mi este dor de Vatopedu. Și de dragostea.
Parola asta e din nostalgotul Vatopedic și din agapisa.
Întrebarea mea este cum ne ține mintea adunată?
Poți borume na cratisume tonumas simazemeno? Prin rugăciunea
lui Iisus.
Prin rugăciunea lui Iisus și să avem grijă să nu păcătuim.
Dacă o dăm în bară.
Chiar anapoticum este asta?
Metanie.
Pocăință.
Pocăință every day, cate mera.
Pocăință în fiecare zi, zilnic.
Amin. Mulțumesc mult.
Amin, faristume buni.
Daniela Florea.
Daniela Florea.
Doamnă ajută, părinte.
Evlogită, Gheronda.
Binecuvântat și o rugăciune pentru tatăl meu, Stan, care este foarte bolnav.
Cum îl cheamă? Stan?
Stan.
Când te paracalo mi-a vrut să fie atom patera mu legete Stan, o pios ne para poli arostos.
Da, posibil, după să le Stan.
Stan. O să-l pomenim pe tatăl dumneavoastră.
Și voiam să știu și eu ce aș putea să mai fac, pentru că de vreo jumătate de ani simt așa că tot dau înapoi. Nu reușesc să fac din ce problem.
Chiar lo prepina cano ego, de mu fenete oti adoche, misohrono, sinehia pa o piso. Δεν μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Nu te teme. Străduiește-te cât poți.
Mă străduiesc, părinte. Și aș fi vrut să știu dacă... Îmi doresc să mă întorc, să predau la școală, dar... Nu știu dacă sunt pregătită.
Pot imboliz.
Θα ήθελα να συνεχίζω να στο σχολείο να κάνω τα μαθήματα μου, αλλά δεν ξέρω αν είμαι ακόμα έτοιμη.
Συνεχίζει.
Continuați la școală. Să continuați.
E fovase.
Nu vă temeți.
Să rămână, părinte. Doamne
ajută.
Să rămână, doamne ajută.
Eu m-a zis.
Maica, doamne.
Gheronda, e mazi mai să o arhiepiscopos Andreas.
Ah.
Părinte Stareț, acum este alături de noi și în alt preasfințitul Arhiepiscop Andrei.
Ευλογείτε.
Binecuvântați în altura simțită.
Ο Κύριος.
Domnul.
Binecuvântat, Părinte Stareț. Ευλογείτε.
Ευλογείτε.
Eu am vrut doar să exprim bucuria mare că sunteți la o emisiune din nou. Pentru credincioșii care vă ascultă cu atâta drag. Pentru noi care vă ascultăm cu atâta drag.
Εγώ μόνο να εκφράσω την χαρά μου, διότι πάλι είμαστε μαζί σε αυτήν την σύναξη, όπου μιλάτε για τους πιστούς μας που σας ακούνε με τόσο πόθο.
Νου βράω σε αντρερούπ φύρου διαλόγουλου υπέρ τελευστάρες κου ασκουλτατόρι. Βράω σε σπουντάρ ουν λουκρου, σαπόι ασκουλσιέου.
Δεν θέλω να διακόψω το νήμα του διαλόγου με τον Γέροντα, θέλω μόνο να πω ένα πράγμα και μετά θα συνεχίσω και εγώ να ακούω.
Τελειώσαμε, σε 5 λεπτά τελειώνουμε.
Πρασίνσετε, τα 5 μινούτε ώστε τερμινάμε.
7.30 αρχίσαμε και τελειώνουμε.
Άμα εντελές. Εγώ βράω σε...
Ο Σεβασμιότατος θα κάνει τον επίλογο τώρα.
Στην άλπρα συνθιαβόστρα, στην τεσέλκα, ώστε φάτσε τσι επίλογο.
Ας ακούσουμε και εσάς.
Ώστε βασκολτάμε ακόμα στην άλπρα συνθιαβόστρα.
Νούστου, δάκα μερίτε, ώστε με ασκολτάτε. Vă spun doar atât, că îl știm pe Părintele Stareț de peste 30 de ani acum.
Dengsor anaxizo egona mea cu temena, ego sas leu mono afto, ton gheronda
ton... Stelul mene se acume.
Noi vrem pe sfinția voastră să vă ascultăm, că emis gnorizme ton gheronda de ochi 30 hronia.
Eu vreau să spun doar atât, că în acești ani, mulți, tare mult bine de la Sfinția sa s-a revărsat asupra credincioșilor noștri.
Εγώ μόνο αυτό θέλω να πω. Αυτά τα τελευταία 30 χρόνια από τότε που τον γνωρίζουμε, πάρα πολύ καλό ήλθε πάνω στους πιστούς μας από τον Γέροντα.
Și mulțimile de credincioși care au mers la Sfântul Munte,
la pleții των πιστών που πήγαν
στο Αγίου Βατοπέδη, și-au rezolvat problemele sufletești și mai mult decât atât, au venit acasă cu sufletul plin de har și de bucurie.
Τα πλήθη των πιστών τα οποία ήρθαν στο Άγιο Όρος και στο Βατοπέδι τακτοποίησαν τα ψυχικά τους προβλήματα και επέστρεψαν πίσω γεμάτη χάρη.
Așa că îl rugăm pe Dumnezeu să-l țină pe Părintele Stare sănătos ca încă foarte, foarte mult ani să poată face această misiune Dumnezească.
Οπότε εμείς παρακαλούμε τον Θεό να κρατάει τον Γέροντα υγιή ώστε εν συνεχεία για πολλά πάρα πολλά χρόνια να καταφέρει να συνεχίζει να κάνει αυτήν την θεϊκή αποστολή.
Așa că Părinte Stareț, vă punem încă o dată la suflet să vă rugați pentru noi păcătoși.
Οπότε Γέροντα πάλι απευθυνόμαστε στην ψυχή σας να κάνετε προσευχή και αμάς τους αμαρτωλούς.
Εγώ θέλω να είμαι συλλειτουργός όταν λειτουργεί ο Σεβασμιότατος.
Εγώ εντορέσκ σε φιού εμπρόνα σλουζιτόρ κου σύντια βάστρα.
Αισθάνομαι πολύ χάρη όταν λειτουργάτε εσείς και είμαι εγώ δίπλα.
Λα λειτουργήλε ονδε σλουζίτ σύντια βάστρα και σύν σιέου εν σομπόρ σύντ φάρτε μουλ χάρη.
Vă mulțumim, Părinte Stareț, vă mulțumim, Dumnezeu să vă ocrotească.
Să se efarestume Gheronda, că o Thos na sas prostatevi.
Esas, esas, esis canete rohevo.
Și pe Sfinția voastră, în alt prea Sfinte, Sfinția voastră aveți acolo misiune.
Sfinția mea mitropolie, somusas.
Aveți o întreagă mitropolie pe umerii Sfinției voastre, nu eu.
Dumnezeu să ne ajute cu rugăciunile Sfinției voastre și a celor ce-L iubesc pe Dumnezeu ca să putem duce bine misiunea pe care ne-am credințat-o.
O Θεός να μας βοηθήσει ώστε με τις ευχές
σας έδωσε ένα χάρισμα ο Θεός.
Ο Θεός να μας βοηθήσει με τις ευχές σας να φέρουμε στο τέλος καλά την αποστολή μας και σπούνε Παρήντε Λεστάρες και Σφινξέ βοάστρε βαδάτ Δουμνεζέο ουντάρ.
Καταπίνεται συνέχεια μέσα.
Ακέλα σε λε εγγυθείς πετουάτε. Σε λε ρεμπτάς πετουάτε.
Και απαντάτε με την προσευχή σας.
Și răspunsul, răspundeți cu rugăciunea Sfinției voastre.
Είναι ισορροπία εκεί, είναι ισορροπία.
De aceea este echilibru acolo.
Ευχαριστώ.
Θαύμα είναι αυτό.
Și acest lucru este o minune, este minune.
Ευχαριστώ.
Mulțumesc.
Η ευχή σας.
Să ne binecuvântați.
Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.
Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.
Σας φιλώ και τα χέρια και τα πόδια.
Εγώ σας φιλώ και τα χέρια και τα πόδια. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi.